Глубоко поважаные брати і сестри, дорогі соотчинники, я сердечно вітаю всіх вас у радосне збавче свято Родства Христова. В черговий раз Божий провід дозволяє нам святкувати гэтае свято. Поразмовляць над тым, што сталася 2000 гадоў таму ў Бетлееме. Калі Бог далёкі, Бог старога запавету, Бог, можа, суровы, стаўся блізкім, стаўся чалавекам. Ён прыйшоў да нас з чалавечым сэрцам, з чалавечым тварам, каб быць блізка разам з намі. Каб чалавек мог яго слухаць, мог да яго дакрануцца. Гэта нішто іншае, як праяўленне безмежнай любові Бога да чалавека. Менавіта нараджэнне Езуса Хрыста, Бога ўцелаўленне, гэта той момант, па якім паэты кажуць, што неба пацалавалася зямлёю. Я віншую каталікоў, я віншую хрысціян іншых канфесій, якія сёння з намі разам адзначаюць гэтае свята. Я віншую таксама нашых братоў і сясцёр праваслаўных, якія цяпер перажываюць адвент і праз два тыдні будуць святкаваць такое ж самае свята радасных пасолых, поўных Божай ласкі святаў Рацтва Хрыстова і шчаслівага Новага года.